რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. სოციალური ქსელების აქტიურად მომხმარებელი საჯარო მოხელეები საარჩევნო კანონმდებლობის დამღვევა ცნეს.
ეს არის კაცად გასაკონტროლებელი სფერო, ერთია გამოხატვის თავისუფლება და მეორეა საარჩევნო აკრძალვები.
ერთი და იმავე მოთხოვნით უკვე რამდენჯერმე გამართული საპროტესტო აქცია ამჯერად დაკავებით დასრულდა.
მოწებული საქმე დაამთავრეთ. წყალი არ აქვს ხალხსა. 21 საუკუნე ამოდენა უცხოელი ხალხი მოდიდა წყალსაც თვალ შეულებრივი.
მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობა კახეთის მცხოვრებთ არაერთ სირთულეს უქმნის.
ნახევარი და ტაქსი ანაგამდე, ანაგიდან ბაკურჩიხემდე, ბაკურჩიხიდან სხვა ტაქსი და ასე მოვიდა. მე როგორც მე მიჭირს მგზავრობა, ისე სხვას უჭირს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ყველობის მომზადების ბრალდებით მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატებმა თბილისის აპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი. ადვოკატის გიორგი ფანცულაეს შეფასებით, ყველა მოწმის ჩვენება და მტკიცებულება ადასტურებს, რომ პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება უსაფუძლოა. თავის მხრივ ბრალდების მხარე დარწმუნებულია, რომ დანაშაული სრულად დაამტკიცა, რასაც საქალაქო სასამართლოს განაჩენი ცხადყოფს. 5 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა გიორგი მამალაძე დამნაშავეცნო შურისტების მოტივით მკვლელობის მომზადებაში და 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. დეკანოს ბრალდებას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადება. თავად გიორგი მამალაძე თავს დამნაშავედ არცნობს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს დაჩქარებული წესით განსახილველა წარუდგინა კანონპროექტი დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე სუვერენიტეტის აღდგენის ღონისძიებათა შესახებ. დოკუმენტის ოფიციალურად დარეგისტრირებამდე კიევმა კონსულტაციები გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და გერმანიის წარმომადგენლებთან. კანონპროექტი განამტკიცებს რუსეთის როგორც აგრესორი ქვეყნის სტატუსს, ოკუპირებულად აცხადებს ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების ზოგიერთ რაიონს და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებას აცხადებს პრიორიტეტულად უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესში. უკრაინის ხელისუფლების შეფასებით ახალი კანონი გამყარებს კიევის პოზიციებს ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოში და ასევე ხელშეუწყობს იმას, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გაეროს სამშვიდობო მისია რუსეთის მონაწილეობის გარეშე. კატალონიის რეგიონული მთავრობა აპირებს უახლოეს დღეებში გამოაცხადოს ესპანეთისგან დამოუკიდებლობა. ადგილობრივი მთავრობის მეთაურმა კარლეს პუჩდემონმა BBC-სთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებიდან 48 საათის განმავლობაში კატალონია ცალმხრივად გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას და ეს მოხდება ამ კვირის ბოლოს ან მომავალი კვირის დასაწყისში. შეკითხვას, რას მოიმოქმედებენ თუ ესპანეთის მთავრობა კატალონიაზე პირდაპირ მართველობას დააწესებს ან ადგილობრივ ლიდერებს დააპატიმრებს, პუჩდემონმა უპასუხა, რომ ეს იქნება შეცდომა, რომელიც ყველაფერ შეცვლის. მისივე განცხადებით, მადრიდის ყოველი შეცდომა კიდევ უფრო აძლიერებს კატალონიელებს, რომლებიც დღეს დამოუკიდებლობასთან უფრო ახლოს არიან, ვიდრე ერთი თვის წინ. ადგილობრივი მთავრობის წინასწარი მონაცემებით, 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა 99%-მა დაუჭირა მხარი ესპანეთის შემადგენლობიდან კატალონიის გასვლას. ამასთან რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა ნახევარზე ნაკლებმა 42%-მა. ესპანეთის ხელისუფლებამ რეფერენდუმი უკანონოდ გამოაცხადა. 3 ოქტომბერს ტელემიმართვა გავრცელა ესპანეთის მეფემ ფელიპე მე-6-ემ, მან კატალონიაში რეფერენდუმის ჩატარებას უწოდა უპასუხისმგებლო და საშიში მოქმედება. მონარქის განცხადებით, უკანონო რეფერენდუმის ორგანიზატორებმა საფრთხე შეუქმნეს მთელი ქვეყნის სტაბილურობას, დაარღვიეს დემოკრატიის პრინციპები და ხელი შეუწყვეს ადგილობრივი საზოგადოების გახლეჩას. ფელიპე მე-6-ემ დაადასტურა, რომ სამეფო კარი კვლავაც მტკიცე და ერთგული ესპანეთის კონსტიტუციის ერთიანობისა და დემოკრატიის მიმართ. ოპოზიციონერმა რუსმა პოლიტიკოსმა ალექსეი ნავალნიმ, რომელიც ამჟამად ადმინისტრაციულ სასჯელს იხდის, მხარდამჭერებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ 7 ოქტომბერს დაგეგმილ საპროტესტო აქციებში. პოლიტიკოსის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მის შტაბს მოსკოვის მერიამ უარი უთხრა პუშკინის მოედანზე აქციის ჩატარებაზე და არც ალტერნატიული ადგილი შესთავაზა. ამიტომ იზოლატორში მყოფი ნავალნი მომხრეებს მოუწოდებს 7 ოქტომბერს მსვლელობა გამართონ ტვერის ქუჩაზე. სულ საპროტესტო აქცია რუსეთის 80 ქალაქშია დაგეგმილი. 2 ოქტომბერს მოსკოვის სასამართლომ ალექსეი ნავალნი და მისი შტაბის ხელმძღვანელი ლეონიდ ვოლკოვი დამნაშავეცნო არასანქცირებულ მიტინგებში მონაწილეობისკენ მოწოდებებში და 20-20 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. 7 ოქტომბერს დაგეგმილი საპროტესტო აქციების მოთხოვნა იქნება ნავალნის და ვოლკოვის დაუღონებლივ გათავისუფლება. ნობელის პრემიის ლაურეატები ქიმიის დარგში გახდნენ შვეიცარიელი ჟაკ ძუბოშე, ამერიკელი იოაკიმ ფრანკი და ბრიტანელი რიჩარდ ჰენდერსონი. მათ ნობელის კომიტეტმა პრემია მიენიჭა კრიოელექტრონული მიკროსკოპიის გამოკვლევისთვის, რომელმაც შესაძლებელი გახადა ბიოლოგიური მოლეკულების უკეთ დანახვა. 2-3 ოქტომბერს ცნობილი გახდა მედიცინის და ფიზიკის დარგებში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატების ვინაობა 6-ვე მათგანი ამერიკელი მეცნიერია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დღეს უმრავლესობის წარმომადგენლები მივიდნენ გიორგი მარგველაშვილთან ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონ პროექტების პაკეტზე სასაუბროდ. უმრავლესობა პრეზიდენტს მოუწოდებს, რომ თუ ის მაინც გეგმავს კონსტიტუციას ვეტო დაადოს, სწორედ უმრავლესობის მოტივირებული შენიშვნები შეეხოს სწორედ მართველი გუნდის ორ ახალ ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბლოკების ერთჯერადად შენარჩუნებას და 2024 წლიდან პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედებას, ეგრეთ წოდებული ბონუსის გარეშე, რათა მანდატები პროპორციულად განაწილდეს პარლამენტში შესულ ყველა პარტიაზე, რომელიც მიიღებს ხმების 5%-ზე მეტს. თავის მხრივ ოპოზიციური პარტიების უმთავრესი მოთხოვნაა 2020 წლისთვის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმება და პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესის შენარჩუნება. პრეზიდენტთან შეხვედრას ვერ დაესწრო პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელიც ვენეციაში გაემგზავრა. ის 6 ოქტომბერს დაესწრება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომას. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ჩვენ აქ დიალოგისთვის მოვედით და რა ვინმეს აზრის შესაცვლელად. ამ განწყობით მივიდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრაზე 5 ოქტომბერს. ქართული ოცნება პრეზიდენტს თავაზობს ვეტო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ორი საკითხის გათვალისწინებით გამოიყენოს. ეს საკითხებია ეგრეთწოდებული ბონუსის სისტემის გაუქმება და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო ბლოკების დაშვების საკითხი. თუ პრეზიდენტი ამ შეთავაზებას გაითვალისწინებს, პროცესი დროში არ განხორციელდება, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ვენეციაში გამგზავრებამდე.
თუ გაიზიარებს ამ ყველაფერს პრეზიდენტი და თუ ხელშეგვიწყობს ჩვენ ვენეციის კომისიასთან მიღწეული შეთანხმების რეალიზებაში, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია პოზიტიური წვლილი შეიტანოს ამ პროცესში. თუ ამას არ გაიზიარებს, ამ შემთხვევაში ჩვენი პროცედურებით, ჩვენი ინიციატივით მაინც დავამტკიცებთ ბუნებრივია ამ ცვლილებებს, რომელიც არის შეთანხმებული ვენეციის კომისიასთან.
იტალიაში გამგზავრება გახდა მიზეზი იმისა, რომ ის პრეზიდენტთან შეხვედრას არ ესწრებოდა. ირაკლი კობახიძე ვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომამდე, რომელიც 6 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს, კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიოსა და კომისიის მდივანს თომას მარკერტსაც შეხვდება. რაც შეეხება უმრავლესობის განწყობას პრეზიდენტთან შეხვედრის ფონზე, მაგალითად გია ჟორჟოლიანმა შეხვედრის წინ განაცხადა, რომ ხანგრძლივი პროცესი ნელ-ნელა მიდის ფინიშისკენ და მალე ქვეყანას ექნება ახალი კონსტიტუცია.
მე მგონი რომ ჩვენ მიდივართ ფინიშისკენ, ბოლოსკენ. ჩვენ მივიღებთ კონსტიტუციას, რომელიც ფართო საზოგადოებრივ ინტერესს შეესაბამება, ფართო საზოგადოებრივ განხილვას დაექვემდებარა და ფართო საზოგადოებრივ მხარდაჭერას მოიპოვებს.
ქართული ოცნების დეპუტატმა იკაბესელიამ კი ჟურნალისტებთან საუბრისას 5 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მართულ პარტიას თავისთავად ვეტო არ სჭირდება.
ჩვენ არ გჭირდება ეს ვეტო. ჩვენ არ გითხოვია არავისთვის დამატებითი ცვლილებების თაობაზე შემხვედრი ნაბიჯის გადმოდგმა. ეს იყო ჩვენი მხრიდან არა ჩვენი სურვილის დემონსტრირება, ეს იყო ჩვენი მზაობის დემონსტრირება კონსენსუსის.
უმრავლესობისათვის კვლავაც მიუღებელია ის შენიშვნები, რასაც პრეზიდენტს ოპოზიციას თავაზობს. გავიხსენოთ, რომ 28 სექტემბრის შეხვედრაზე მათ პრეზიდენტს კონსტიტუციის პროექტზე ვეტოს დადება პრეზიდენტისა და 20 პარტიის მიერ შეთანხმებული საკითხების ირგვლივ შესთავაზეს, რომელშიც ძირითადად არის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება 2024 წლამდე და პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესი. პარლამენტის ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით ამ საკითხებზე მართველი გუნდის პოზიცია არ შეიცვლება, ისინი როგორც ცნობილია ოპოზიციას არ ეთანხმებიან.
საკითხები რაც არის ოპოზიციის შემუშავებულ დოკუმენტში ასახული, ამაზე ჩვენი პოზიცია იცით, აქედან უმრავლეს საკითხებს ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, ანუ შესაბამისად აქ კონსენსუსზე საუბარი ზედმეტია.
აქვე ვთქვათ ისიც, რომ საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტი 26 სექტემბერს დაამტკიცა და ნულოვანი კონსენსუსის პირობებში მხარი დაუჭირა რედაქციას, რომელშიც მრავლად დარჩა პრეზიდენტისთვის პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მიუღებელი საკითხები. რამდენიმე დღით ადრე კი 22 სექტემბერს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ განაცხადა, რომ ადასტურებს საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის მიმართ ადრე გამოთქმულ დადებით შეფასებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა უნდა განხორციელდეს მაქსიმალური კონსენსუსის პირობებში. ვენეციის კომისიის შეფასებით საქართველოში კონსენსუსის გზაზე მთავარ დაბრკოლებას ქმნის ხელისუფლების გადაწყვეტილება 2024 წლის არჩევნებამდე გადადოს მხოლოდ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. ამასთან ვენეციის კომისია მიესალმა საპარლამენტო უმრავლესობის მზადყოფნას 2020 წლის არჩევნებისთვის ბლოკების შენარჩუნების და საარჩევნო ბარიერის 3%-ამდე შემცირების თაობაზე. ფართო კონსენსუსში ხედავს გამოსავალს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილის 5 ოქტომბერს მანისით თქვა, რომ ეს მოლაპარაკება უმრავლესობას და პრეზიდენტს შორის ფაქტობრივად ბოლო გზა არის რთული ვითარებიდან გამოსასვლელად.
ის რომ კონსენსუსი შესაძლებელია, ეს დადასტურდა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრის დროსაც, როდესაც მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებისა, ფელრი უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან დაკავშირებით შესაძლებელი გახდა საერთო პოზიციის ჩამოყალიბება, შესაბამისად თავარი განწყობა ყველა მხრიდან უნდა იყოს კონსენსუსი ძიება და ამ შემთხვევაში ეს იქნება ზუსტად ერთადერთი გზა იმისა და ბოლო შესაძლებლობა, რათა ამ თურ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ.
რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი მარგველაშვილი, ეს 9 ოქტომბრამდე უნდა გახდეს ცნობილი. ვეტოს გამოყენების ვადა მას სწორედ ამ დროისათვის ეწურება.
რაც შეეხება პრეზიდენტის და საპარლამენტო უმრავლესობის შეხვედრას, რომელიც ეკაქევანიშვილის ამ მასალის საფუძვლად იქცა, ის ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ვრცელდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის კომენტარი მის შესახებ, რომ შეხვედრა კონსტრუქციული იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბოლო 2 დღეში სამართალ დამრღვევაცნო 2 საჯარო მოხელე. სასამართლომ მიიჩნია, რომ მათ წინა სარჩენო პერიოდში აკრძალული ადმინისტრაციული რესურსი გამოიყენეს. ორივე შემთხვევაში საუბარია Facebook-ის ოფიციალური გვერდების გამოყენებაზე მართული პარტიის დასარგებლად. სასამართლომდე ეს საჯარო მოხელეები სამართალ დამრღვევაცნო სარჩენო ადმინისტრაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც არაერთი წელია სარჩენო პროცესებს აკვირდებენ, ბიან აღნიშნავენ, რომ განსხვავებით სხვა ადმინისტრაციული რესურსებისგან, ფეხს მხოლოდ ახლა იკიდებს სოციალურ ქსელებში არსებული ოფიციალური გვერდების გამოყენება. თავის მხრივ, აჭარის ადგილობრივ მთავრობაში აცხადებენ, რომ ამ პრობლემას სისტემური ხასიათი არ აქვს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე.
ბათუმის საქალაქო სასამართლო მიიჩნია, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანომ უმაღლესმა საბჭომ დაარღვია ქვეყნის კანონმდებლობა. კერძოდ, ადმინისტრაციული რესურსი გამოიყენა, როდესაც სოციალურ ქსელში უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ გვერდზე მართველი პარტიის კანდიდატების წარდგენის ამსახველი ფოტომასალა განათავსა. მოსამართლემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს თანამშრომელს გოგიტა გოგიტიძეს სიტყვიერი შენიშვნა მისცა. ასეთივე სიტყვიერი გაფრთხილება მოსამართლისგან აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომელმა თამარ დიასამიძემ 3 ოქტომბერს მიიღო, რომელმაც ქართული ოცნების კანდიდატების წარდგენის ამსახველი მასალა სამინისტროს ოფიციალურ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ორივე საქმე სასამართლოს გადაცა ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქმა, სადაც საჩივარი ორგანიზაცია სამართლის სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებმა შეიტანეს. საოლქო კომისიამ კი ორივე შემთხვევა უკანონოდ მიიჩნია და კანონდარღვევისთვის საჯარო მოხელეები 2000-2000 ლარით დააჯარიმა, თუმცა სასამართლომ არ გაიზიარა სანქციის ეს ფორმა და მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა. სადამკვირვებლო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ ორგანიზაცია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს ყველა არჩევნების დროს ავლენდა, წელს პირველად კი მისი გამოყენება სოციალური ქსელის მეშვეობით ხდება.
ისევე როგორც ყველა არჩევნების წინას არჩევნო პერიოდში, ამ არჩევნებზეც აქტუალური არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, თუმცა წინა წლებისგან განსხვავებით წელს აქტიურად იკიდებს ფეხს ისეთი ტიპის დარღვევები, რაც გამოიხატება საინფორმაციო საკომუნიკაციო საშუალებების ოფიციალური გვერდების მეშვეობით, სააგიტაციო კამპანიის წარმოების მიმართულებით.
სოციალური ქსელის მეშვეობით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლო ფაქტს მიუძღვნეს ბრიფინგი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, სადაც ფოტო მასალა გაასაჯაროეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა მირდატ ქამადაძემ განაცხადა, რომ საქმე ეხება ქობულეთში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის სააგიტაციო მასალას, რომელიც მირიან ქათამაძემ სოციალურ ქსელში პირად გვერდზე გამოაქვეყნა. ფოტოებზე ჩანს მართველი პარტიის მერობის კანდიდატი ქობულეთში სტიკი სალიკვიდაციო სამუშაოების დროს საგანგებო შტაბისა და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთან ერთად.
შეიქმნა საგანგებო შტაბი მეწყერთან ბრძოლის საწინააღმდეგო, სადაც ამ შტაბის წევრებთან ერთად იმყოფება ეს ადამიანი იქ ტექნიკით და თვითონ თავის გვერდზეც განმარტება ამ გაკეთებული, რომ მერიან ქათამაძე სტიკი დაზარალებულებს შეხვდა შტაბის წევრებთან ერთად, მათ პრობლემებს გაეცნო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შტაბის წევრები, ეს არის საბიუჯეტო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, საგანგებო შტაბი, რომელიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, როდესაც შენ მინდი ხარ შტაბის წევრთან ერთად და მოსახლეობას პირდები, რომ მე ამას შენ მოგიგვარე, ტექნიკა ამიდის და ტექნიკა მუშაობს და გახარ შენ და ეუბნები, რომ აი ჩვენ გვარ თქვენს გვერდით და გეხმარებით, სასახა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
აღნიშნულ ფაქტს სწავლობენ საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისში. ორგანიზაციის რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელი მალხაზ ჭკადუა ამბობს, რომ სადამკვირვებლო ჯგუფები მთელი ქვეყნის მასშტაბით იტყობინებიან, რომ სახელისუფლებო სტრუქტურების ოფიციალური ფეისბუქ გვერდების გარდა სოციალურ ქსელებში მართველი პარტიის აგიტაციისთვის პირად გვერდებს იყენებენ საჯარო მოხელეების სამუშაო საათებში, რაც მისივე თქმით ასევე ითვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად.
ან მიზანმიმართულ ქმედებასთან გვაქვს, რომელიც ითვალისწინებს კანონის დარღვევას, ან პიროვნულ, ასე ვთქვათ, ინიციატივებს, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს შემდგომ რაღაცა პოლიტიკურ, ფინანსურ ან სხვა სახის ადმინისტრაციულ ბენეფიტებს. ეს არის მკაცრად გასაკონტროლებელი სფერო, რომ ერთია გამოხატვის თავისუფლება და მეორეა საარჩევნო აკრძალვები. 6 საათის შემდგომ კი ბატონო, საჯარო მოხელეს შეუძლია თავისი მოსაზრებები გამოხატოს, მათ შორის პარტიის აქტივობაში ჩართულობით, Facebook-ში გამოქვეყნებით და ასე შემდეგ, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ ადმინისტრაციული კადრები, რომლებიც შედან კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში, სამათვემ სამსახურებში და საქმის გაკეთების ნაცვლად დაკავებულები არიან პარტიული აგიტაციით, ეს არის დაუშვებელი.
კანონმდებლობით საჯარო მოხელეებს ეკრძალება წინა საარჩევნო აგიტაციაში ჩართვა სამუშაო საათებში. აგიტაციაში მონაწილეობის შეუზღუდავი უფლება აქვთ მხოლოდ საკრებულოების თავმჯდომარეებს და წევრებს, აგრეთვე გუბერნატორებს, მინისტრებსა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი განმარტავს, რომ კანონში ცალსახად არ არის მითითებული აგიტაციის აკრძალვა სოციალურ ქსელში, თუმცა საარჩევნო აგიტაციისთვის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული რესურსების გამოყენება ცალსახად იკრძალება.
კანონი პირდაპირ სოციალურ ქსელის განმარტებას ან მის დეფინიციას არ გვაძლევს, მაგრამ კანონი აკრძალვას აწესებს ტექნიკური და მატერიალური რესურსების თუ ინტერნეტ რესურსების გამოყენებას სახელმწიფო საბიუჯეტო რესურსების ხარჯზე. ამიტომ შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ის მივიჩნიოთ დარღვევად, კანონი ამას გვაძლევს და ამის შეფასებას, რა თქმა უნდა, იძლევა კანონმდებელი.
აჭარის მთავრობის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფო გუჯაბიძე ამბობს, რომ საჯარო სტრუქტურებში სარეკომენდაციო წერილები გააგზავნეს და იმ შეზღუდვების შესახებ შეატყობინეს, რომელიც საჯარო მოხელეებს არჩევნების დროს კანონმდებლობით უწესდებათ.
განსაკუთრებით სოციალური ქსელი დღეს ხდება, რომ ხშირად პირადი სივრცე საჯარო სივრცისგან ერევა ხალხს და ანუ ეს მსგავსი გამიჯნა რომ მოხდეს და არ იყოს მსგავსი შემთხვევები, რეკომენდაციების სახით, რა თქმა უნდა, ჩვენ მთავრობის აპარატიდან წერილობითაც დაიგზავნა ეს ცესკოს მოთხოვნის ამებ, რაც მოვიდა რეკომენდაციები, გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტებს და ასევე პიარებთანაც რეკომენდაციის სახით მქონდა ამ მიმართულებით შეხვედრა. იყო მაინც, თქვათ, იგივე ეკონომიკის სამინისტროს შემთხვევაში მოხდა აღრევა პირად და საჯარო გვერდშორის გაზიარების შემთხვევითობით მოხდა თუ როგორც მოხდა, მაგრამ ამას არ აქვს სისტემური ხასიათი.
ეს განმარტება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისგან სოფიო გუჯაბიძისგან მიიღო ჩვენმა კორესპონდენტმა ნეკალ ორთქიბაინძე, მას შემდეგ რაც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ბათუმის სასამართლომ ორი საჯარო მოხელეთნო სამართალდამღვევად ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე არჩევნებთან კავშირის მქონე მასალების გამოქვეყნებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ორი ადამიანის დაკავებით დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელის მცხოვრებთა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები წყალმომარაგების პროექტის დასრულებას მოითხოვდნენ. მშენებლობა ჯერ კიდევ შარშან უნდა დასრულებული იყო, რის გამოც წელს ადგილობრივმა მოსახლეობამ აქცია უკვე რამდენჯერმე გამართა. არცერთ ამ აქციას მონაწილეთა დაკავება არ მოჰყოლია, განსხვავებით ბოლო გამოსვლისგან, როცა მოსახლეობამ უფლისციხის მუზეუმ ნაკრძალისკენ მიმავალი გზა გადაკეტა. წინა საპროტესტო აქციების პერიოდისგან განსხვავებით დღეს ხელისუფლების პოზიციაშია გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, რომელიც კენჩს უკვე მერად იყრის და ფიქრობს, რომ საპროტესტო გამოსვლა მის წინააღმდეგ საგანგებოდ დაგეგმეს. უფრო მეტს ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელის მოსახლეობამ წყლის პროექტის დასრულების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია არაერთხელ გამართა. ბოლო აქცია კი ორი ადამიანის დაკავებით დასრულდა. ქვახვრელების ერთმა ნაწილმა უფლისციხის მუზეუმ ნაკრძალის გზა გადაკეტა და რამდენიმე საათის განმავლობაში სოფელში გამგებლის დავით ონიაშვილის ჩასვლას მოითხოვდა. შეიქმნა ხერგილი, შეფერხდა ავტობუსების და მანქანების დიდი ნაკადი, რომელიც უფლისციხის მიმართულებით გადაადგილდებოდა. სოფელში პოლიცია ჩავიდა. გამგებელი კი მოსახლეობასთან არ მისულა. დავით ონიაშვილი ამჟამად შენების მოძრაობის მერობის კანდიდატია. აქციაზე კი მისი კონკურენტი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლები აქტიურობდნენ. ერთი დაკავებული ქვახვრელში მართველი პარტიის საკრებულოს ევროპის კანდიდატი დავით ადუაშვილია. ქვახვრელის წყლის პროექტი 2016 წლის გაზაფხულზე დაიწყო და იმავე წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო. მაგრამ სამშენებლო კომპანია არქიკულტურამ სამუშაოების დასრულების გადავადება სამჯერ მოითხოვა. გამგეობა მას პირობა შეასრულა, მაგრამ მილიონიანი პროექტი მაინც ვერ დასრულდა. სოფლის გზები გადათხრილია, მოსახლეობას წყალი 2 წელზე მეტი არ მიეწოდება და ქვახვრელში აუტანელი პირობებია შექმნილი.
ჩვენ როცა მაგათ ჭირდებოდით არჩევნებზე, სახლებში გვაკითხავდნენ, იმიტომ რომ რაღაცა ციფრი შემოგვეხაზა. ახლა ფაქტიურად 20 წუთი ვერ ნახა ჩვენ გამო, რომ მოსულიყო და ხალხის აზრი გაეგო.
დეკემბერში უნდა დამთავრებულიყო იმ წლისაი და ჯერაც არ დამთავრებულა და ეგ არის ჩვენი მოთხოვნა შვილო.
დაწყებული საქმე დაამთავრო. წყალი არ აქვს ხალხსა, წყალი 21 საუკუნე ამოდენა უცხოელი ხალხი მოდიდა წყალსავს თვალ ჩაულებრივად.
აქციის მონაწილეები ადგილზე კონკრეტულად გამგებლის ჩასვლას ითხოვდნენ, თუმცა ისინი სხვა პირების პასუხისმგებლობას არ განიხილავდნენ. მაგალითად, რეგიონულ პროექტებზე ზედამხედველობა გუბერნატორის ადმინისტრაციის პირდაპირი ფუნქციაა. გარდა ამისა, გარკვეული პასუხისმგებლობა გორის საკრებულოსაც ეკისრება. გორის გამგებელმა ამ აქციას მართველი პარტიისგან მართული უწოდა, მისი თქმით, მოსახლეობას აუცილებლად შეხვდება და განუმარტავს პროექტის შეფერხების მიზეზებს.
აუცილებლად შეხვდები ახლოს მომავალში ქვახვრელის მოსახლეობას, ჩავაყენე ყველა დეტალზე საქმის კურსში სრული სიმართლე რასაც არის და ადამიანების ჯგუფს, რომელსაც უნდა დეზინფორმაცია გაავრცელონ და მოატყონ ადგილობრივი მოსახლეობა, ამ ტყუილის უფლებას ჩვენ არ მივცემთ. ყველა დეტალი იქნება ჩვენს მიერ პირადად მიწოდებული ქვახვრელის მოსახლეობისთვის, იმ ჯანსაღი ნაწილისთვის, ვისაც ჩვენ ვემსახურებით. დღეს მიმდინარეობს დაასრულებელი ეტაპისთვის სატენდერო წინადადებების განხილვა, უახლოეს პერიოდში გაგრძელდება პროექტი და მოსახლეობა მიიღებს მაღალი ხარისხის პროექტს.
ადმინისტრაციული წესით დაკავებულები, მათ შორის ქვახვრელის დეპუტატობის კანდიდატი დავით ადუაშვილი, დღეს გაათავისუფლეს. გამგებელი დავით ონიაშვილი ქვახვრელში მოწყობილ აქციას საკუთარ დისკრედიტაციად აფასებს და მოსახლეობისთვის სიმართლის თქმას აპირებს, თუმცა ამას როდის გააკეთებს უცნობია.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. კახეთის რეგიონის მცხოვრებთ ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში მგზავრობამ საკმაოდ უჭირთ. საუბარია მოსახლეობის იმ ნაწილზე, რომელსაც პირადი ავტოტრანსპორტი არ ყავს და იმის გამო, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემა სრულად გაუმართავია, სარგებლობა კერძო ტაქსით უწევს. ასევე იქცევიან ტურისტებიც, რომელთა სიმრავლე კახეთის რეგიონში ყოველთვის თვალშისაცემია. უფრო მეტს ამ პრობლემაზე გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემა კახეთში წლების განმავლობაში აქტუალობას არ კარგავს. ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი ტრანსპორტი, რაც მოსახლეობას რეგიონის ქალაქებში შიდა გადაადგილების დროს ემსახურება, კერძო ტაქსებია. მგზავრები გვეუბნებიან, რომ მანქანები ხშირ შემთხვევაში არაკომფორტულია, მგზავრობა კი ძვირი. პრობლემაა მეზობელ რაიონებთან დაკავშირებაც. კახეთში მოსახლეობის ნაწილი მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნას წლებია ითხოვს.
აჰა, გეხარ და მოვი იქამდე მიდის, არ მიიყეხარ. ზოგი რავი ძვირი არ ამკე ის გადასახადი მეგოცუდინება რაც აღიერს. და კარგი იქნება, ნამდვილად კარგი. არა, ტრანსპორტი მარტო ტაქსებია. მარშრუტკები არ არის, არაფერი არ არის. მარტო ტაქსებია, გენაცვალე და ტაქსის ფული ყველას არ აქვს. ლარა და ორლარა და არ მიყევხარ ბენზინი თუ გაზი გაძირდაო და
სამი ტრანსპორტი ტაქსი გამოიცვალა. ლარ ნახევარიღე და ტაქსი ბაკურცხემდე, ანაგამდე, ანაგიდან ბაკურცხემდე, ბაკურცხიდან სხვა ტაქსი და ასე მოვიდი აქამდე. მე იქნება შეღავათი, აბა არ იქნება, როგორც მე მიჭირს მგზავრობა, ისე სხვას უჭირს. ყველა ადამიანს უნდა თუ ტრანსპორტი ქონდეს და ადვილად წავიდეს და მოვიდეს.
უჭირს გადაადგილება და რომ იყოს ან სამარშრუტო ტაქსი ან ავტობუსები, რომლებსაც დრო იქნება განსაზღვრული გადაადგილებისთვის და მომსახურება, ნამდვილად უფრო მიზანშეწონილი იქნება ხალხი, უფრო კარგად შესაძლებლებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრიდან რამდენიმე სოფელში ყოველდღიური ტრანსპორტი მოძრაობს, თუმცა ამ ტრანსპორტით ვერსარგებლობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. მათ შორის არის ლექსო ჭუმბურიძე, რომლის საცხოვრებელი სახლიც ლელიანში მდებარეობს.
რელაი ტრანსპორტი არ არსებობს, თხოვეთ მუნიციპალიტეტს და მივიღეთ თანხმობა. იმედია, რომ ახლო მომავალში გამოგვიყოფენ ტრანსპორტს, ასე ვთქვათ, მინიმუმის დაფიგვენ ადაპტირებულს.
კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი ირწმუნება, რომ რეგიონში მუნიციპალური ტრანსპორტის საკითხი მოწესრიგდება. გუბერნატორის განცხადებით, ეს პრობლემას მოუხსნის არამარტო ადგილობრივ მოსახლეობას, არამედ ტურისტებსაც. მისი თქმით, საკითხზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები უცხოელ დონორებთან.
ევროკავშირთან სწორედ მინდა აი ამ მოლაპარაკებების გამართვა, იგივე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფონდებთან, რათა კახეთში მეორე მუნიციპალიტეტის შიგნით და მუნიციპალიტეტ შორის ტრანსპორტი მოძრაობდეს. ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის, რომ მათ წნომა ჰქონდეთ ადვილად ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორე მუნიციპალიტეტში ან მუნიციპალიტეტის შიგნით, და რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი არის ვიზიტორებისათვის და ტურისტებისათვის.
კახეთის გუბერნატორი მოსახლეობას პირდება, რომ საკითხის დადებითად გადაჭრის შემდეგ მათ ევროსტანდარტების შესაბამისი ტრანსპორტი მოემსახურება, თუმცა როდის ამას ვერ აკონკრეტებს.
გიორგი ალადაშვილი, მოგიამოთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს აწყდებიან კახეთის რეგიონის მცხოვრებნი სატრანსპორტო სისტემის გაუმართავობის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ სამოქალაქო პლატფორმის არაფობიას არასამთავრობო ორგანიზაცია მართლმადიდებლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც შეშფოთება გამოხატეს წინასაარჩევნო პერიოდში ჰომოფობიური და ქსენოფობიური გამოხატვის შემთხვევების მატების და პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ თავის არჩევნო სიებში ისეთი კანდიდატების დასახელების გამო, რომლებიც გამოირჩევიან არაშემწყნარებლური რიტორიკით. თბილისის პროკურატურაში გაიმართა კომპანია ცენტრ პოინტის მიერ დაზარალებული მოწყობილების სამშენებლო კომპანია M კვადრატის თავად ცენტრპოინტის და პროკურატურის წარმომადგენელთა შეხვედრა. როგორც დაზარალებულებმა განაცხადეს, M კვადრატის წარმომადგენლებმა მათ გააცნეს თუ როგორ აპირებს დაზარალებულების დაკმაყოფილებას ცენტრპოინტის ვალდებულებების გადაბარების შემთხვევაში. დაზარალებულები ასევე აცხადებენ, რომ ხელშეკრულების გაფორმება ყველა მათგანთან ინდივიდუალურად მოხდება. თანამდებობა დატოვა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილმა. მან ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ ემშვიდობება ენერგეტიკის სამინისტროს, მაგრამ ამ სფეროში რჩება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა რომეო მიქაუტაძე. დღემდე მინისტრის მოადგილეები იყვნენ მარიამ ვალიშვილი, ირაკლი ხმალაძე და თორნი კერიჟვაძე. ხმალაძემ თანამდებობა ცოტა ხნის წინ, ვალიშვილმა კი, როგორც გვეკითხარი, დღეს დატოვა. საღამოს შვიცაძე ეროვნულ გალერეაში ბოტიჩელის ვენერა და კარავაჯოს ნამუშევრების რეპროდუქციები გამოიფინება. გამოფენას კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გახსნის. ხვალიდან ექსპოზიციის დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. თქვენს მოდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.